Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Πίσω από αριστουργήματα της μουσικής μπορεί πράγματι να κρύβονται ενδιαφέρουσες ιστορίες όσον αφορά τη σύλληψη και τη γένεσή τους. Αλλά κάποιες φορές μπορεί αυτή να μην είχε τίποτα το ιδιαίτερο ή το αξιομνημόνευτο, χωρίς αυτό φυσικά να μειώνει την αξία του μουσικού έργου. Κάπως έτσι και η σονάτα σε ρε μίζωνα για δύο πιάνα, Κιόχελ 448 του Wolfgang Amadeus Mozart, είναι ένα αριστούργημα που δημιουργήθηκε για έναν πολύ απλό και συνηθισμένο λόγο. Την έγραψε ο Μότσαρτ για μία ταλαντούχα μαθήτριά του, τη Γιοζέφα φον Auenhammer, για να παίζουν μαζί. Η πιανίστα ήταν αξιόλογη και στην εποχή της όντως έδωσε κάποιες συναυλίες με επιτυχία, αλλά είχε το ελάττωμα του να μην είναι όμορφη. Εικάζεται πως η ίδια θέλησε να διεκδικήσει την καρδιά του Μότσαρτ, που ακόμα το 1781 όταν και έγραψε τη σονάτα ήταν ακόμα εργένης. Εκείνος όμως δεν ανταποκρίθηκε στα αισθήματά της, ευτυχώς βέβαια ανταποκρίθηκε στα πιανιστικά της προσόντα, γράφοντας την πρώτη και μοναδική του σονάτα για δύο πιάνα. Στον 20ο πια αιώνα, αυτή ειδικά η σονάτα και η ανταπόκριση ασθενών στο άκουσμά της προκάλεσαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στους επιστημονικούς κύκλους για τα ευεργετικά αποτελέσματα της μουσικής ακρόασης και ιδιαιτέρως της μουσικής του Μότσαρτ σε πάσχοντες συνανθρώπους μας. Το κατά πόσο κάτι τέτοιο ευσταθεί ή όχι, ασφαλώς και είναι κάτι που αφορά την ιατρική επιστήμη και όχι εμάς, αλλά είναι σίγουρο πως η μουσική της σονάτας είναι συγκλονιστική. Όπως συγκλονιστική είναι και η δυσκολία της, γεγονός που αναγνωρίζεται από κάθε πιανιστικό δίδυμο που την ερμηνεύει. Δυσκολία όχι τόσο στο μέρος του κάθε πιάνου χωριστά, όσο στο πώς αυτά τα δύο μέρη συνδυάζονται και συμπορεύονται για να δημιουργήσουν ένα ομοιογενές ακουστικό αποτέλεσμα. Θα ακούσουμε τη σονάτα σε ρε μίζωνα για δύο πιάνα από δύο τεράστιους πιανίστες που δίχως αμφιβολία κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της και να υπηρετήσουν τη μουσική της με τον πιο φυσικό και αβίαστο τρόπο, τον Ράντου Λούπου και τον Μάρεϊ Περάχια. Τα τρία μέρη της επιγράφονται Allegro con spirito, Andante και Molto Allegro. Thank you. Ακούσαμε τη σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και όχελ 448 του Wolfgang Amadeus Mozart από τους Ράντου Λούπου και Μάρε Υπεράχεια. Το συνθετικό έργο και το εύρος της προσωπικότητας του Franz Liszt βάρινε ως παρακαταθήκη πολλούς μαθητές και επιγόνους του. Ο Ρώσος συνθέτης, μάλλον άγνωστος στο ευρύ κοινό σήμερα, Σεργέι Λιαπούνοφ, είχε την τύχη να μαθητεύσει στο οδείο της Μόσχας κοντά σε έναν από τους εκλεκτούς μαθητές του Λίστ, τον Γερμανό Καρλ Κλίντβορτ. Και όπως είναι πολύ λογικό και δικαιολογημένο, ο Κλίντβορτ μίησε τον μαθητή του στον πλούτο της ομορφιάς του έργου του Λίστ και τον έκανε να εκτιμήσει και να αγαπήσει το έργο αυτό. Τόσο πολύ που ο Λιαπούνοφ χρόνια μετά την αποφύτισή του και ενώ πια βρισκόταν υπό την καλλιτεχνική επίδραση του Μίλι Μπαλάκηρεφ και των αισθητικών αρχών της ομάδας των Πέντε, θέλησε να ολοκληρώσει ένα όραμα του Λίστ που είχε μείνει ημιτελές. μία συλλογή 24 σπουδών για σόλο πιάνο, σπουδών υπερβατικών δεξιοτεχνικών απαιτήσεων σε όλες τις μείζονες και ελάσσονες τονικότητες. Ο Λίστ είχε γράψει 12 τέτοιες σπουδές και παρόλο που τις επεξεργάστηκε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του, δεν προχώρησε ποτέ στη σύνθεση των υπολείπων 12. Αυτό θέλησε να κάνει ο Λιαπούνοφ, γράφοντας τις δικές του 12 σπουδές υπερβατικής δεξιοτεχνίας, έργο 11, ανάμεσα στα έτη 1897 και 1905. Οι σπουδές αυτές είναι όχι μόνο το γνωστότερο έργο του συνθέτη τους, αλλά και εφάμιλες αυτών του Λίστ σε δυσκολία και ομορφιά, μιας και συνδυάζουν σε αγαστή σύμπνοια πολύ διαφορετικές επιρροές από τον ρομαντισμό, από την παραδοσιακή μουσική της Ρωσίας, αλλά και έχοντας με έναν sui generis τρόπο ιμπρεσιονιστικές πινελιές. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε την ένατη από αυτές τις σπουδές, φυσικά σε ρεμίζωνα, που έχει τον τίτλο «Αιωλικές άρπες». Η αιωλική άρπα είναι ένα είδος άρπας που οι χορδές της πάλλονται με το φύσημα του αέρα και δίνουν ένα εθέριο, απόκοσμο άκουσμα, και αυτό ακριβώς προσπαθεί να μιμηθεί μέσα από το πιάνο ο Λιαπούνοφ και κυρίως την αίσθηση μιας αέρινης εξέλιωσης. Θα ακούσουμε την ένατη αυτή σπουδή από τον Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.
Thank you.
Ακούσαμε τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας, έργο 11 αριθμός 9, του Σεργέη Λιαπούνοφ από τον Κωνσταντίν Σερμπάκοφ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Όταν αναφερόμαστε στον Μπετόβεν και στο πώς εξελίχθηκε ο συνθέτης κατά τη διάρκεια της ζωής του, είναι κάποια πράγματα που λέμε και επαναλαμβάνουμε, με περισσή μάλιστα βεβαιότητα, που είναι καρπός της ιστορικής και μουσικολογικής μελέτης. Το πιο σύνηθες, το να χωρίζουμε το έργο του σε τρεις περιόδους και να θεωρούμε την πρώτη ως πιο άγουρη, εντός εισαγωγικών βέβαια, νεανική, λέγοντας πως ακόμα τότε δεν είχε εισαγάγει πλήρως τις καινοτομίες που έμελε να εμφανιστούν αργότερα και πως ακόμα τον διακατήχε το πνεύμα του δασκάλου του, Haydn, και γενικά το πνεύμα της γεμάτης αυρότητα μουσικής που παραγόταν στη Βιέννη της εποχής. Όλα αυτά είναι αλήθεια βεβαίως σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι και μία αλήθεια που σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν κανείς ακούει με προσοχή ή παίζει τα πρώιμα έργα του Μπετόβεν, δεν είναι δυνατόν να περιγράψει πλήρως το περιεχόμενο της μουσικής τους. Και αυτό γιατί πίσω από τα έργα αυτά, όσο κι αν όντως υπακούν πολύ στο γενικότερο πνεύμα της μουσικής της εποχής, νιώθει κανείς σε κάθε στροφή της διαδρομής τους έναν δημιουργό που παλεύει. Παλεύει να είναι πρωτοπόρος και να πει κάτι νέο, κάτι πολύ δικό του, πολύ αυθεντικό και πρωτόγνωρο, και που ίσως δεν έχει ακόμα το θάρρος να το διατυπώσει ευθαρσός, αλλά το υπονοεί ή το κρύβει, κάποιες φορές πολύ επιμελώς, μέσα σε μια γενικότερη ατμόσφαιρα που φαίνεται από μακριά να μην κρύβει εκπλήξεις, αλλά που από κοντά είναι γεμάτη μικρές ανεπαίσθητες εκπλήξεις. Και καμιά φορά και από εκπλήξεις μεγάλες και ανατριχιαστικές. Κάτι τέτοιο ισχύει απόλυτα στην 7η σονάτα για πιάνο, έργο 10 αριθμός 3, σε ρε μίζωνα, που ο Μπετόβεν συνέθεσε το 1798 και αφιέρωσε στην κόμισσα Άννα Μαργαρέτε φον Μπρόβνε. Μέσα στην τυπική και χωρίς απρόοπτα φόρμα σονάτας του πρώτου μέρους, ο συνθέτης κρύβει απρόσμενες σιωπές ή στάσεις, μικρές ανατροπές, ρυθμικές αμφισημίες, αλλά και οάσεις έντονου λυρισμού. Και στο δεύτερο αργό μέρος βλέπει, για να μην πω προβλέπει, πιο θαραλέα, το ίδιο του το μέλλον, ξετυλίγοντας μια μακρά, πένθυμη και βαθιστόχαστη μουσική που βυθίζει σε κάθε της άκουσμα. Για να έρθει μετά και να φλερτάρει με τη βιενέζικη χάρη της εποχής στο ακόλουθο μενουέτο και να κρατήσει για το τέλος το πιο χιουμοριστικό μέρος του έργου που δεν θέλει με τίποτα να κατασταλάξει σε έναν χαρακτήρα. Δεν θέλει να αποφασίσει τελεσίδικα τι είναι και ίσως γι' αυτό τελικά εξαφανίζεται στη σιωπή σαν ένα όνειρο όμορφο αλλά και ασαφές, όπως συχνά είναι τα όνειρα. Τα τέσσερα μέρη της σονάτας είναι κατά σειρά πρέστο, λάργο εμέστο, μενουέτο αλέγκρο και ροντό αλέγκρο. Θα τα ακούσουμε από τον παλιό κορυφαίο ερμηνευτή του Μπετόβεν, Βίλελμ Κέμφ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα για δύο πιάνα και ο Χέλ 448 του Wolfgang Amadeus Mozart, τη σπουδή υπερβατικής δεξιοτεχνίας έργο 11 αριθμός 9 του Σεργέη Λιαπούνοφ με τίτλο «Αιωλικές άρπες» και τη σονάτα για πιάνο αριθμός 7 έργο 10 αριθμός 3 του Ludwig van Beethoven. Όλα σε ρεμίζωνα. Εδώ θα εγκαταλείψουμε τη ρεμίζωνα για την ομώνυμη ελάσσονα, με την οποία θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε από την επόμενη εκπομπή. Μία τονικότητα από τις αγαπημένες ελάσσονες τονικότητες των συνθετών διαχρονικά, που σφράγισε το ύφος και το περιεχόμενο συναρπαστικών έργων από τον Μότσαρτ μέχρι τον Ραχμάνινοφ. Γεια σας!